til småt brandbart. En gennemgang, en diskussion, en debat, en snak om nogle af de kriser i ugens løb, der har været op at vende, i hvert fald i medierne, mellem juristen, kunstneren, tusindmennesket, Martin Martensen Larsen. Velkommen, Martin.
Tak.
Og jeg hedder Anna Thygesen. Og jeg er på Bornholm. Hvor er du?
Jeg sidder i København i Potats dejlige studie, så holder skansen her.
Fedt.
Så vi, yes.
Vi kører af med, vi har haft lidt, vi har brugt lang tid på at få det her LOR til at virke med mærkelige opkoblinger, men det kører fandme.
Og vi håber, du er næsten koblet op til alt.
Ja, der er ikke noget. Jeg mangler bare TV2's helikopter, der svæver over Allinge her. Men det bliver skide sjovt, og vi kommer til at, I kan høre smart brandbart hele sommeren.
Yes.
Men skal vi ikke gå i gang?
Det gør vi. Alright. Jamen, den første follow-up-historie, eller den follow-up-historie, jeg har taget med i dag, det handler jo om de der energibonusser, vi snakkede om tilbage i marts i år. Og der kan nogen måske huske, at der var nogle medarbejdere, såkaldt ledende medarbejdere, som stod til at få et trecifret millionbeløb.
Hvad var det var for et selskab? Det var
andel, og så var det, hvad hedder det, Energi Danmark og deres majoritetsaktionær andel, der ligesom var hovedpersoner i det her.
Ja.
Og den tidligere direktør, Jørgen Holm Vestergaard, havde tilbage i august 2021 lavet en aftale med de her medarbejdere om, at de kunne få de der bonusser, som var uden loft. Der var sådan en undtagelsesbestemmelse i de der regler omkring, at man kunne få nogle bonusser. Og normalt ville der være et loft, men her var der altså en undtagelsesbestemmelse. Og det betød så, at de akkumulerede over nogle år stod til at få henholdsvis 250 millioner og 300 millioner kroner.
De her to medarbejdere, eller hvor mange?
Ja. De to medarbejdere. Ja. Der er så kommet en tredje med, det kan vi lige tage bagefter. Men det var i hvert fald de to medarbejdere, som der blev snakket om.
Men vi skal lige, direktøren røg ud.
Direktøren røg ud. Og
i januar og februar, ikke? I år. Og vi ved ikke hvorfor.
Nej, altså han fratrådte i hvert fald. Og de der eksorbitant høje bonusser sagde ledelsen så hos andel, at det kunne de der medarbejdere godt glemme alt om. Altså, det ville de ikke udbetale.
Det kom ikke til at ske.
Nej, det ville blive væsentligt mindre. Altså, det ville blive et etcifret beløb, altså, eller etcifret millionbeløb i så fald.
Ja.
Så jeg tror, det var i marts måned, så var der en advokat, der udtalte sig om, at man faktisk gik og overvejede at stævne Energi Danmark.
På de her medarbejdere.
Medarbejders vegne, fordi at de her medarbejdere mener stadig, de har ret til dem, fordi det var jo en aftale, de havde indgået med direktøren, og nu kunne bestyrelsen ikke bare lige pludselig komme og sige, at det er galt. Altså, der var en aftale
indgået. Det talte vi jo også om, da vi tog den op, og at det kunne jo, altså, det er jo også sin sag at bare sige, at den aftale, den gælder slet ikke alligevel. Det kunne da stakkens være noget juridisk kaløjsa, ikke om.
Jo, altså, det var juraen i hvert fald lidt uklar, og der er jo to positioner. Ja. På den ene side, så siger bestyrelsen, der har ikke været hjemmel til at indgå den her aftale.
Ja, og det er jo så det, man kunne sige. Det er jo derfor, ham der direktør måske blev fyret.
Ja.
Men omvendt kunne der også godt være, der var hjemmel, og det var derfor, han blev fyret. Altså, det ved vi jo ikke noget om, vel?
Hvorom alting er, så var bestyrelsen i hvert fald ikke indblandet i, eller man var ikke blevet inddraget i den der millionbonusaftale.
Nej.
Men
det er stadigvæk ikke medarbejderens problem, måske.
Nej, det er jo det.
Fordi ham, der har indgået den, var jo direktøren. Det var jo ikke en eller anden mellemleder eller sådan noget, der har lavet den, vel?
Nej, man kan ikke forvente, at medarbejderne skal vide, hvordan processen er. Når direktøren siger, at I har denne aftale, så må man jo forvente, at det er korrekt. Så man kan jo godt sige, at medarbejderne har haft en berettet forventning. Man kan selvfølgelig sige, at tallet kan man altså diskutere. Det er jo et vanvittigt beløb.
Men uden loft er jo uden loft. Ja. Men jeg er også bare sådan. Altså, jeg har faktisk haft mange medarbejdere på provision. Det er jo sådan, og bonus og alt muligt. Det gør man jo meget. Jeg har jo også haft ansvar for salg i mange år. Og jeg har, altså selvfølgelig har jeg lavet, altså jeg har også lavet aftaler uden loft, men Men de er jo blevet dybest set, altså så snart vi begynder at se, ja, vi begynder at se, at der var for eksempel en sælger, der solgte helt vildt, så var vi jo, sad vi jo glodet på det, og hvis vi skulle opsige den aftale, så skulle vi jo ligesom opsige den med et eller andet. Vi kunne ikke bare lige sige en fredag eftermiddag, hvor vi synes han fik for meget i løn. Og vi kørte jo længe på, at når det bare var en bonus, så ville virksomheden jo også tjene, uanset hvor meget det var.
Ja. Ja.
Ikke? Altså, så det var ligesom, nu var det jo, altså glemt, altså det var jo ingenting i forhold. Men jeg var sådan en, der kæmpede for, at for nogle af mine sælgere, det var simpelthen deres motivation. Det var også det der, at det var uden loft. Fordi hvis de nåede loftet, så gad de ikke mere.
Nej.
Og jeg var bare sådan, hvad fanden har vi så ondt i røven af det for? Altså når de tjener penge, så tjener vi penge. Når de ikke tjener noget, så tjener vi heller ikke noget. Men jeg vil så bare sige, man holder øje med det hver eneste uge, hvad de laver. Og her var vi måske i, at den bonus, den kunne være fra 10.000 eller sådan 20.000 op til måske 30-40.000 om måneden, hvilket jo er mange penge for en sælger, ikke? Men når vi var derop, så kan du eddermame tro, at der blev kigget på, hvad de solgte og hvordan de solgte, og vi kiggede jo også på priserne. Har vi noget galt med prissystemet? Fordi hvorfor kan de sælge så meget? Og bla bla bla. Og her der lyder det bare som om, det er bare hamret derudad i flere år, hvor ledelsen skulle da godt have vidst. Fordi ja, der er jo det med bonus. Det er fuldstændig afhængigt af, hvad virksomheden tjener. Og det ved man sgu da godt.
Ja, ja, det er jo det. Og de, altså, ledelsen har jo så sagt, at de der tre nøglemedarbejdersaftaler, som nu er tre i den her kommende retssag, vil føre til en bonusudbetaling til hver enkelt medarbejder, der for 22 svarer til mere end 150 gange sædvanlig årsløn. Ja. Og det mener de så i strid med. Men i hvert fald, så advokaten tilbage i marts sagde, jamen vi har tænkt os at gå hele vejen, men vi håber at finde et forlig. Og det lykkedes så ikke. Altså det, de kunne tilbyde fra ledelsens side, var et tilbud, som de for det første sagde, de havde fået meget lidt tid til at overhovedet at reflektere over, og advokaten var kommet sådan lidt hovedkuls ind i sagen, og havde heller ikke fået særlig lang tid til ligesom at sætte sig ordentligt ind i det, og svare på vegne af sine klienter. Så det er jo altså endt med nu, i maj måned, så varslede de, at der ville blive afleveret en stævning, og den blev så afleveret her i sidste uge. Og stævningen, de vil ikke oplyse, hvad hedder det, retten har ikke vil oplyse, men Finans, som også har historien, de har erfaret, at kravet er opgjort til over 300 millioner kroner per mand, det vil sige 900 millioner kroner i alt, og så omhandler stævningen desuden et spørgsmål om uberettiget afskedelse. Og ved du hvad, jeg lyttede vores tidligere program igennem her i dag, hvor da vi havde sagen om energibonusser, og jeg kan huske, jeg sagde, at det ville ikke blive en køn retssag, hvis de virkelig gik efter at få de der 300 millioner hver, og det ene eller andet. Det har de altså gjort. De er simpelthen gået i ret med det her. Og den, der står bag...
Og det er det, jeg synes, der er finessen, der nu kommer.
Og nu, og jeg bliver nødt til at tage mig til hovedet, det er jo min fagforening, Djøf. Som om djøfferne ikke i forvejen er udskældte nok. Nu skal vi altså se, at de her, hvad hedder det, at den her fagforening altså står bag et krav på 900 millioner fordelt på tre personer med nogle energibonusser, mens danskerne er gået frosset løs i vinteren.
Men prøv lige at høre. Vi var enige om, at tidligere i sagen, der har det været en advokat, en eller anden advokat dude.
Frederik som Boks fra Lind.
Ja, som er en eller anden person, altså hvad hedder sådan en almindelig praktiserende advokat, som de her energibonus sælgere er de vel nærmest, at de har hyret, eller troede vi. Men nu er det simpelthen, altså, og det, jeg vil ikke sige, det er bedre, men det er da trods alt en almindelig advokat, der tjener sine penge på sådan nogle sager her, ikke? Men nu er det simpelthen fagforeningen, så Jeff, som altså hvor vi sådan tænker, de skal jo beskytte deres medlemmer, ja, og det der er så vildt, kender du ikke de der kampagner fra 3F og sådan noget?
Jo.
Vi har i år hentet 443 millioner i sager for vores medlemmer. Det er en eller anden Jørgen, der blev sparket ud en måned for tidligt. Han har fået erstatning. Det er Jytte, der blev fyret, fordi hun var gravid. Det er alle mulige. Det er sådan nogle, prøv at høre, det godt betalt sig at være medlem af en fagforening, for hvis du bliver snydt af din arbejdsgiver, så tager vi os af det.
Ja, og i næste år, så kan Jeff sige, i 23, der hentede vi 901 million.
På 900 tre million. Medarbejdere?
Ja, 900 gik til tre medarbejdere, en gik til to andre Jeffere. Men det, sådan som de gør det, det er jo, at nu kører de sagen på et medlem for at holde sagsomkostningerne nede. Og de mener jo så, at hvis det her medlem får oprejsning i retten og får kravet udbetalt, så kan det danne grundlag for de to øvrige sager.
Og det kan man da godt følge dem i. Det er jo nogenlunde det samme, der er sket. Men det, jeg også bare synes er lidt sjovt, det er, at det er Djøffer. Det er medlemmer af Djøff. Altså, jeg troede, da jeg hørte om det, så troede det var sådan nogle sælgertyper. Du ved, altså sådan en, jeg har også arbejdet i noget et eller andet vekslerer firma, og jeg har tidligere lavet noget pyramidspil, møder, altså salgsmanipulerende. Jeg har for eksempel solgt tandplejemiddel til folk, hvor de ikke vidste, at tænderne forsvandt i løbet af en måned. Jeg tror, det var sådan nogle dubiøse typer, der tidligere, du ved, så viser det sig, at det er sådan nogle Djøffer. Ja, altså jeg var sådan, what the fuck? Altså, du er jo medlem af den fagforening. Ja, det er jo ordentlige mennesker, tænker man. Ja. Hvor man sådan, altså, måske er de bare, altså, men det er også sige, bare en fordom om Jeff, at det er sådan nogle, der altid er på arbejde for staten, eller hvad man skal sige, ikke? Og skal sørge for, og det er jo ikke for sjov, man også laver grin, og mange danskere er forarget over, at Jefferne styrer det hele nærmest, ikke?
Jo, og det, altså man kan jo sige, at Frederik Brock siger jo, at det handler ikke om pengene.
Nej, slet det? Ikke. Det kan jeg da godt forstå. Det er, hvad handler det om? Jobsikkerhed, eller hvad?
Ja, ej, det handler mere om det her, hvad hedder det, nu skal vi lige se, hvad han præcis siger. han siger, beløbet størrelse for os, ikke det interessante. Vi mener,
nej, slet ikke, slet ikke, slet ikke. Ja. Det er bare, altså om det havde været 300 kroner, så havde de gjort det.
Det er simpelthen det er symbolsbeløb.
Jo, til at lukke op og skide i det. Det er jo... Men hvor er Frederik Brock ude af det? Eller gør han det for Jeff?
Nej, han er jo ordfører nu. Altså, hvad hedder det? Han er ja, så at sige. Eller han, fordi det var... Der for, hvad hedder det? Foregreb lige det, jeg vil sige. Det er jo fordi, jeg har prøvet at lede inde på Jeffs hjemmeside og se, om de har udtalt sig om det her. Det har de overhovedet ikke. Det er som om, at det er Frederik Brock, som nu... på vegne af Jeff repræsenterer de her.
Det er da også klamt. Hvor fanden, det man, altså hvis der er nogen, der skal føre det, så er det da en eller anden Jeff-advokat, Jeff-jurist, og så, altså, nej, men selvfølgelig, de skal jo have en advokat til at gå i retten for dem, selvfølgelig.
Ja, men de kunne selvfølgelig, nu ved jeg ikke, om Jeff selv har advokater, det tror jeg ikke, de har, men de har i hvert fald valgt Lind-advokat.
De siger heller ikke noget selv, vel?
Nej, det er jo det. Frederik Brock er blevet ordfører på det her i hvert fald.
Jeg synes da bare, at Jeff får en helt ny dimension. De kan da glemme alle deres... Jeg så, de havde sådan noget Jeff-festival og ledelse, og jeg skal komme efter dig. Det handler da bare om, at man skal være medlem af den fagforening, som jeg skrev på LinkedIn, der er allerede nogen, der har grinet af. Jeff, hvis du er til den grådige side, ikke? Altså, hold nu kæft. Nå, men hvornår er retssagen?
Jamen, den er ikke... jeg kan ikke huske, om den er blevet berammet endnu. Det stod et eller andet sted, men den kommer nok til at tage et stykke tid i hvert fald. Det er ikke sikkert, at den bliver afgjort på den her side af 23. Men stridens kerne er jo i hvert fald, at Frederik Brock mener, at bestyrelsen har vidst det her i lang tid. De har vidst det i hvert fald siden
marts 2022. Det har de da også. Det, altså, på den måde har de sgu da ret.
Ja, og bestyrelsen siger, at vi har først fået nys om det i efteråret
2022. Åh ja, bestyrelsen. Men det kan jeg da... Men derfor er det stadigvæk bestyrelsens ansvar. Men den der ledelse er jo da helt af helvede til. Nu har de godt nok fyret direktøren, men det gør de jo altså først i februar.
Ja, og Energi Danmark siger, der må ikke herske tvivl om, at vi er rigtig ærgerlige over den her sag. Det er formanden Jesper Julemand og næstformand Jakob Vittrup, de har sendt sådan en fælles skriftlig udtalelse. De siger, der må ikke herske tvivl om, at vi er rigtig ærgerlige over den her sag. Sammen med vores juridiske rådgiver er vi helt klare i vurdering af, at den pågældende bonusaftale uden loft er ugyldig. Og for os er sagen uændret. Der er tale om et aktiekøbsaftale, der blev indgået uden bestyrelsens vide og uden omstændigheder i øvrigt, som gør den ugyldig. Og det er også kommet frem, at de mener, at den daværende direktør, Jørgen Holm Vestergaard, blev presset til at indgå de her aftaler. Men det siger advokaten så, det pres, de taler om, det er, at de der ledende medarbejdere kom og sagde, at ellers så tager vi vores
forretning. Vil de skride?
Ja, skride. Men det er jo almindelig forhandlingsteknik, hvis vi...
Altså, man kan sgu da bare sige dem op, mand. Fyre dem på gråt papir. Altså.
Det er jo det. Men i hvert fald, det er ikke en god sag for Jeff. Og jeg må sige, at jeg har ikke lyst til at sige ud i byen længere, jeg er medlem af Jeff. Altså,
jeg har hele tiden synes du var sådan lidt smågrådig, mand. Der sidder du også der i dit job, mand, og hiver 300 millioner ind om året. Jeg er skuffet over dig og din fagforening.
Jeg har da fået inspiration til næste MUS-samtale i hvert fald.
Pas på, du ikke sætter chefen under pres. Ja. Næste follow-up-krise.
Ja.
Det er jo fint at have sådan nogle follow-up, fordi altså for det første er det sommer, men altså det er jo vilde kriser. Den næste er jo vores auktionsvenner, som vi også har haft fat i før, laurits.com. Holy fucking shit, man. Ja. Og det nyeste, der er sket, altså de er jo, det brænder jo. Altså, Småt Brandbart er det rigtige navn til at snakke om dem. Og de er jo i ekstrem pengenød. De har ikke kunne betale deres sælgere, som de jo kalder dem. Det er folk, der vil sælge alt deres gamle skrammel, og ikke så meget gamle skrammel, men dyre skrammel, eller hvad det nu er. De har dybest set ikke rigtig fået penge. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om der er nogen, der har fået penge, men der er i hvert fald en masse, der ikke har fået penge.
Lige før vi gik i gang, der havde TV2 en historie om, at nu er gælden til kunderne opgjort til 50 millioner kroner. Over 50 millioner kroner.
Okay, 50 millioner kroner mangler de her sælgere at få, og de startede ud med at sige, at tilbage i vinter, og sige, at fristen, altså til de skulle betale, til laurits.com skulle betale de her sælgere, var 30 dage. Og så er de hævet den til 40, og til 60.
Yes.
Og nu er der ingen, nu kan de slet ikke love noget.
Ja, apropos uden loft.
De har lavet sådan en uden loft. Og vi ved jo, at køberne, de skal betale for det, de køber direkte til laurits.com. Jeg tror, det er seneste 24 timer efter, at man har købt. Ellers så går handlen bare tilbage. Så der er jo et kæmpe gap mellem at modtage penge. Og jeg er sådan helt ude i, for at blive advokat, jura, at det sådan er, det er klientkontoen, vi har gang i, fordi der foregår ikke en åben transaktion som nede i Netto, hvor du tager et liter mælk og giver 12,5 eller hvad det koster. Det er jo helt vildt, at der ikke er mere styring på, hvor mange millioner de her auktionshuse, de sidder med. Der er jo andre, der er hårdt styret i forhold til altså penge, der kommer ind fra kunder. Men det er auktionshuse åbenbart, ikke?
Nej. Og der er jo, nu er der jo begæret rekonstruktion, og det er jo det, man tidligere kaldte betalingsstandsning, altså hvor skifteretten jo ligesom udpeger nogle rekonstruktører til at, så at sige, hjælpe firmaet med at komme på fod igen, og de skal også give tilladelse til, hvis virksomheden skal træffe nogle større dispositioner.
Det vil faktisk også sige, at alle de 50 millioner der, de satte på hold, der er ingen der. Samtidig så opfordrer de i reklamer til, at folk de sætter deres ting til salg. Derudover så har de også lavet en smart move. Flere medier er i kontakt med mennesker, altså der er masser af cases, folk der var i en eller anden familie eller par, der havde solgt en, jeg ved ikke hvad det er, det er en eller anden arvegenstand for over 300.000, og de har ikke betalt. Men desuden er det også kommet frem for de her, der er sådan nogle lukkede Facebook-grupper, hvor folk de udveksler erfaringer, og åbenbart kun dårlige.
Skrækhistorier.
Ja. Og der er de simpelthen også, der har man fundet ud af, at folk bliver tilbudt, i stedet for at få penge, så kan du få et gavekort, så du køber noget mere på laurits.com. Det er jo for vildt, at man konverterer gæld til en.
Ja, og så tør den af på en anden.
Til en anden sælger. Altså, jeg ved ikke, om det er ulovligt, men det er simpelthen så usympatisk.
Og det er jo samtidig med, at de nu endelig har ringet til deres bank og fået oprettet den der ekstra konto, hvor at kunderne nu, kunderne's gevinster, så at sige, ryger ind. Ikke? Der har de lige fået den ekstra funktion på netbank der. Og så laver de så det nummer ved siden af. Altså,
Det er helt vildt. Og det er der selvfølgelig er den negative spiral nu, det er, at de har desperat brug for salg på deres platform, og ingen vil sælge eller købe. købe, tror jeg, som, altså, det kan man da godt gøre, men det ville, jeg ville jo heller ikke kunne lide at købe, fordi jeg ville vide, at mine penge, de gik ind i et eller andet hul hos Laurits.com. De ville aldrig ende ude hos dem, jeg, der rent faktisk havde sat skramlet eller tingen til salg. Det er jo også pisse klamt, at man ved, at ens penge ender der. Altså,
Men faktisk er der jo tale om en afart pyramidespil med det her nye, at du flytter gælden fra den ene, så er du heldig at få nogle varer, og så får du så nedskriver de deres gæld til den, og så til sidst så sidder den sidste med sine ubetalte, for alle andre har fået indløst deres til gode beviser, ikke?
Oh. Altså, så det er sådan noget Ponzi-scheme, altså det er helt vildt, at hvor der har også været en sag frem i den her uge om en taske, der ikke fandtes.
Ja. Nå.
Okay. Altså, der er vi da også... Nogen har købt, en eller anden har købt en taske, der så ikke er der. Så vi er jo langt ude. Men det vildeste er jo også, at der også lige kommet meddelelser om, at holdingsselskabet kommer ud med et stort plus i dag. Første gang i mange år. Og holdingsselskabet ejer jo Laurits.com.
Ja, det er jo Ben Sundstrøms private, og de har også de der, hvad var det, vin?
Vin,
de har nogle...
men det er jo belånt op til skorstenen. Men... Ja. Se, hvad der står.
De har en egen kapital på 108 millioner i det der privat holdingsselskab. Ja,
så og de så kan da starte med at tage 50 millioner ud af det.
Det er jo det, ikke? Der står så, at de har tjent 1,7, tror jeg det var, i år, og det var utilfredsstillende, stod der i revisorpåtegnet regnskab, ikke?
Men hvor fanden har de tjent de penge?
Jamen, det må være på noget af det andet, tænker jeg.
De kan jo tjene det på vingården, selvom den er belånt. Det er jo lige meget, hvis man kan betale sine afdrag, så
vi kan i hvert fald konkludere, at samtlige af deres forretningstinger virker sådan lidt sketchy. Ja. Altså, ja. Men man kan sige, nu har de fjernet den der mulighed der gavekort eller til gode bevis. Det kan man ikke længere, og jeg er sikker på, at nogle af de der rekonstruktører har sagt, det der, det ser ikke godt ud. Altså, det kan I ikke. Men ja, jeg ved ikke.
Selve kriseresponset, det er jo Mette Rode Sundstrøm, altså der er direktør, i Laurits.com og medejer vel også. Det er jo hende, der ligesom udtaler sig, og hun står jo, hun står og beklager, og beklager, og beklager, og der er sådan lige en snært af, at det ikke er blevet nemmere af alt den her ballade. Det kan man jo så godt se, for det er jo netop det. Det er jo det dårlige omtale kan i yderste potens. Det er jo smadren forretning.
Ja.
Fordi der er jo ingen tiltro til, at nogen vil gå ind og prøve penge i det her nu. Altså dem, der sælger noget på Laurits.com, de har jo levet, de lever jo under en sten og læser ingen medier eller sådan noget, fordi det vil jo være fuldstændig selvmordsagtigt, eller hvad hedder sådan noget, kamikaze at gå ind og sælge noget der. Og det er jo så også det, og det er derfor sådan nogle kommunikationstyper, som også altid himler op med det her brand og god omtale, skal til, men her taler vi jo ikke om dårlig omtale i sig selv. Det er jo den måde, de driver forretningen på. Det skal man altså huske, når man taler kommunikation. Kommunikation er jo ikke mere end forretning. Altså, du kan ikke kommunikere dig ud af det her.
Nej.
Du kan jo, hun lægger sig, du kan ikke lægge dig mere flat ned, end hun har gjort. Men, og det, man kan selvfølgelig godt skyde skylden på den dårlige omtale, men det er jo deres egen skyld.
Det er det.
Altså, de og der har jo... i mange år været dårlig omtale. Kopiprodukter, der blev solgt, som de ikke kendte noget til. Et ord, jeg har lagt mærke til, er et udtryk, de har brugt igennem hver gang, der har været ballade, eller der har været folk, der har klaget over noget, så bruger de ordet, det er brødne kar. Altså, det er nogle af dem, der sælger. Det er nogle dubiøse typer, der vil sælge kopiprodukter og sådan noget. Men når alt det her folder sig ud, så bliver jeg bare nødt til at sige, at selve platformen, som de ejer, det skulle da være. Altså,
ja,
det er jo ikke en, det er jo fuldstændig...
Men de har fulgt den der model for, hvordan man går ud og kommunikerer. Det der med at sige, at ud af 100.000 handler har vi måske af...
Ja, og der vil altid være en eller anden svindlertype, der skal sælge noget. Ja. Hos os og vores vi er ikke bedre, det er mennesker, der er inde og vurderer dem, det er jo inde og vurdere de her ting og sager, og det går galt en gang imellem, så slipper det igennem. Det har de kørt på i overvist det der. Siddet inde i TV-avisen og i medierne. Ej, men det, og det er altid de der skide brødne kar, som man forestiller sig af sådan nogle tidligere typer fra, eller balkantyper, eller et eller andet, ikke? Men det dur bare ikke. For det første skal de jo også have styr på det, altså. Det er jo også tillid, manglende tillid, at der, man kommer alle mulige kopiting ind, som de ikke fatter er. Og at enhver idiot kan nærmest se, at den her Charles, hvad hedder han, Eames-stol, den er kopi, men en eller anden vurderingstype i Silkeborg har åbenbart ikke fattet noget. Det duer ikke.
Nej, det gør det altså ikke. Det gør det simpelthen ikke. Altså, de,
og så gør det jo heller, altså noget, der også er kommet frem i den her uge, det er jo, at de laver alle de her velgørenhedsauktioner. Dem er de jo kendt for, altså så snart der er et eller andet sag, så er de inde og sælge alt fra fodboldtrøjer til, ja, alt muligt til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Og der har også været nogle velgørenhedsauktioner her på det sidste, de har heller ikke fået deres penge.
Ja, i forhold til Ukraine.
Men det er også glemt. Ja. Og Ukraine, ja, Ukraine, og der er også en anden, noget børnehjælpsdag eller et eller andet. Du kan ikke lave... Så bliver du ikke mere usympatisk. Altså folk, altså sådan, ja, ja, en eller anden jytte, der har solgt en vase, eller der har solgt en vase og skulle have 2800 eller 300 kroner plus salær. Ja, lev med det. Men velgørenhed, that's
ja, der,
ja. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, man laver de her... Altså det er som om, de har været helt desperate og sagt, og det, man kan selvfølgelig godt følge dem på et eller andet niveau, at vi skal bare have noget mere forretning. Mere forretning, det er det eneste, vi kan betale vores gæld med, men der har bare ikke været nok forretning.
Nej.
Og man virker altså også som om, det ved jeg jo ikke noget om, men det er vel sådan noget jura eller revisor, at hvornår skal de selv sige stop, fordi vi ikke kan betale? Så skal vi ikke blive ved med at sætte handler i gang eller auktioner.
Jamen det er jo så...
Kan du følge mig? Altså,
de bliver ved? Jamen det er jo det, altså man kan jo sige, at hvis der bliver begæret konkurs, så er det jo fordi, at den her redningsplan, man laver under rekonstruktionen, den simpelthen ikke lykkes. Og så må man simpelthen kaste håndklæde ringe,
ja,
og så
men,
overgår
men,
man
til... men Martin, nu siger jeg før det. Du har jo for eksempel sådan nogle rejseselskaber. De er, ja, er ved at gå konkurs, men så finder man ud af, at konkurs er de måske ikke, de går bare af helvede til, altså de er tæt på konkurs. Men så har de solgt rejser alt for langt op til den.
Ja.
Og jeg vil bare sige, hvis du skylder 50 millioner i dag, og den dag, du skyldte 25,
ja,
hvornår det
vide,
så var, der er man jo ude i, at man også kunne sige stop. Ikke? Fordi jo flere penge, vi tager ind, de kommer jo også bare til at ende i det der konkurshul.
Men det er måske, fordi de har gået i en eller anden tiltro til, at der kom en finansengel og reddede hele skidtet.
Det har de i hvert fald været ude at sige, og det er vel også det, der har gjort, at folk... Uanset om de har læst det, også dem, der ikke læser det, de gør jo bare op. Og så har de fyret det op for reklamer, og så er de ligesom... Altså, de er jo bare blevet ved, og så har de sagt, at vi er i gang med at finde nye investorer. Vi to må vel bare erklære, at de eneste investorer, der har været, det er inden en sælger, der har skulle redde den biks her.
Det er jo deres... penge, som I har solgt deres varer for, som har været med, været en del af den daglige omsætning og drift. Og de har jo så, altså, det er jo også det, som vi snakker om i marts, da vi havde historien, det her med, at kundernes penge simpelthen er med til at holde firmaet op at køre, ikke? Det er jo helt, det er jo galt, Mathias.
Ja.
Og der skal en rekonstruktion til, før man laver en separat konto, altså...
Men hvis jeg skulle investere i det og sige, du kan starte med at give mig 50 millioner, så vi kan få betalt alle de her stakkels sælger og NGO'er, eller hvad, altså alle, der vi har lavet de her velgørenhedsauktioner for.
Ja, så må de sælge nogle af deres... Så må de sælge
de har fyret halvdelen af medarbejderne nu, så nu er der heller ikke nogen til at vurdere, og de har åbenbart haft problemer med at vurdere en rigtig Charles Eames-stol fra en forkert før, så hvem fanden er det nu... hvad skal man sige? Hvem skal nu vurdere, ikke?
Jo.
Så... det er fisma, en nedadgående spiral. Og så har vi jo også, altså ejeren der, Bengt, altså der er jo ikke, altså det skal være lige så stort som IKEA, det her. Der bliver jo også sådan lidt hovmodst og forfald over det, ikke?
Ja, jo. Altså det, jeg vil sige, at jeg vil ikke blive overrasket, hvis vi enten i løbet af sommeren, eller tidlig efterår, får at vide, at nu er der begæret konkurs.
Nej, det skal man ikke. Og det behøver man altså ikke være statsautoriseret revisor for.
Nej.
For det er vi ikke. Men lad os se, altså, jeg håber altså på, at de her mennesker og organisationer får deres penge. Det er ligesom der, min sympati ligger.
Ja.
Er det ikke det?
Absolut. Og jeg vil endda sige, at ham der Bent Sundstrøm burde måske lige kigge på, om han kan frigive nogle midler for sin egen kapital.
Ja.
Og smide den krams.
Ja. Martin, det var ikke helt normalt, at vi har flere kriser med end to. Men fordi det er sådan en follow-up, og folk er med os, jeg må erkende, at vi har jo de sødeste lyttere, der er knivskarpe, så vi har jo været, yes. Vi har heller ikke brugt så meget tid på indflyvning af de to tidligere kriser, fordi de er så kendte. Så vi skulle godt lige tage en tredje med. Det er også en follow-up. Det kan være, at hele sommeren bliver follow-up. Ej, det gør det jo ikke, hvis der er et eller andet kæmpestort.
Man kan i hvert fald sige, at de her, de er faldet ret sammen, altså i løbet af ugen, de her tre follow-up historier.
Ja, det er det, jeg mener. Der er nyt på dem. Det er jo ikke sådan, vi sidder og sutter i gammel vin på gamle flasker. Det er... Der, altså, som vi ved, som vi har snakket om før, så har Jes Dorph, som jo blev fyret fra TV2, og ligesom var med til at starte hele MeToo-skandalen på TV2, han blev ikke fyret, de stoppede samarbejdet med det produktionsselskab, han var ansat i, og han lavede jo sådan noget God Aften Danmark. Mr. News, Mr. Feel Good, altså... Og det blev han...
En af de mest troværdige nyhedsværter, faktisk.
Præcis. Og i hvert fald, skal ikke sige, at han ikke var troværdig, men han var i hvert fald meget afholdt.
Ja.
Og det blev han fismasur over. Han mente ikke, der var noget om de her sexismeanklager, som TV2 havde... Dels, de havde fået lavet en advokatundersøgelse, Nordbom Vinding, her i løbet af det der efterår for, 2-3 år siden. Og det var åbenbart konklusionerne derfra, at de ligesom, plus deres egen vurdering går jeg ud fra, der gjorde, at de stoppede samarbejdet med ham. Der røg andre på kanalen, og der skete også det, at først gik TV2 selv i gang med at lave en dokumentar. Den blev så stoppet om det her sexisme på TV2, overtaget af et andet produktionsselskab, og så blev den sendt på Discovery for et års tid siden, eller... Ej, mere, faktisk. Nej, var det ikke sidste år? Jeg kan ikke huske det.
Ja, jo,
tiden,
jeg kan ikke.
Ja, sådan noget. You know. Og så har Jes Dorph ellers været ude i mange sammenhænge og forklarer, at han synes, altså han mener, at den der TV2, den der undersøgelse, den er dårlig, og han synes selvfølgelig stadigvæk også mener, at TV2 har nærmest lavet et justitsmord på ham, eller det har vi alle sammen, der nemlig, han er kommet i folkedomstolen, og han er blevet fuldstændig smidt under bussen. Mm. Og nu er han altså, eller det har vi så talt om før, at han har stævnet Nordbom Vinding, og den advokat hos Nordbom Vinding, der stod for undersøgelsen, som hedder Yvonne Frederiksen, hende har han stævnet, for at den der undersøgelse er lavet, altså jeg ved ikke, åbenbart dårligt på et juridisk, jeg ved ikke lige, altså det, jeg ved ikke, hvad det juraen er i det, men den er i hvert fald blevet til en sag, og der skal køre. Nordbom Vinding har været ude, Frederiksen har ikke rigtig ved at sige noget, men de har sagt, at de tager det helt roligt.
Ja.
Og det er vel der, vi var indtil det nu er så kommet frem, at et af de vidner, det kommer også frem for 14 dage siden, og nu er der kommet lidt mere guf på den, det er, at den kendte og meget afholdte TV2-korrespondent Rasmus Tandholt, han er indkaldt som vidne.
Mm.
Og det var han været ude og udtale sig om, og siger, at det er jo by the book, fordi det var det, han sagde til i forbindelse med undersøgelsen. Han er også blevet udspurgt i den her undersøgelse, og der har han afgivet en eller anden form for forklaring, og det er dybest set den, han skal ind og sige en gang til. Og jeg ved ikke, om man egentlig kan undslå sig for det, hvis man bliver indkaldt som vidne. Tror du, man kan det, Martin?
Jamen, det tror jeg også, han bliver nødt til. Han vil blive indkaldt, fordi det er et relevant... Han skal jo i hvert fald genbekræfte sit vidneudsagn.
Ja, og en af de ting, han siger stævningen, det er Therese Philipsen. Det er jo hende, det handler om, en tidligere medarbejder på TV2, som medvirker i dokumentaren, og senere flytter hun til USA, og hun har været udsat for ekstremt meget altså sexistiske opførsel fra de her chefer og værter, eller i hvert fald en vært, det var Jastorf, han er jo ikke chef, og så har hun også været udsat for det stedet overgreb. Og det er jo ikke, vi har, jeg tror også, vi talte jo også om, at det kommer til at gå ud over hende. Selvom det er Yvonne Frederiksen, han sagsøger, så bliver det jo med forklaringen, eller om, at den opfattelse af Therese Philipsen i forhold til Jastorf, som advokaterne har fået og åbenbart sendt videre i en eller anden konklusion til TV2, den er helt forkert.
Som det blev kaldt, så er det en dobbelt op på troværdighedsspørgsmålet. Altså, man siger, at Yvonne Frederiksen, undskyld, at hendes troværdighed er, eller hendes måde at afhøre vidnerne på, er utroværdig, og dermed er vidnerne jo egentlig også utroværdige i deres vidneudsagn. Altså, så er der en form for dobbelt op på det, på
ja, men det, ja, det ved jeg da ikke. Det må han da ikke mene med Tandhold. Tandhold er jo lige præcis ikke utroværdig, men hun har ikke taget hans udsagn med, lyder det der til, ikke?
Men jeg tror, det er Therese Philipsens, som er omdrejningspunktet, som...
Ja, men mener... det er jo der, hun får sådan... Altså, hun bliver jo kastet under bussen for at bevise, at Yvonne Frederiksen ikke har lavet sin undersøgelse ordentligt. Er det ikke det?
Jo. Ja. Det er rigtigt.
Therese Philipsen bliver omtalt, altså er i den grad genstand for Rasmus Tantholds, forklaring til både Yvonne Frederiksen. Jeg ved ikke, jeg tror, der er kommet mere på, fordi nu har hun i hvert fald lavet en, nu har han udtalt sig til Dorfs advokat, den hedder Julie Stage. Og der kommer han med flere eksempler på ting, som Therese Philipsen har gjort, som han, altså Tandholt, betegner som grænseoverskridende. Hun har ved flere lejligheder stukket hånden ned i bukserne på chefer til julefrokost på TV2. Det må være noget, han har set. Han havde en opfattelse af, at Therese Philipsen havde lavt selvværd og overvejet ved flere lejligheder at tale med hende om, at hun bragte sig selv i dårlige situationer, og at hendes adfærd var uhensigtsmæssig og ødelagde folks indtryk af hende. BT har været i kontakt med Rasmus Tandholt, som bekræfter sin udlægning i stævning, men ikke vil stille op til yderlige interview. Jeg har ingen dagsorden med mit vidneudsagn, og jeg har ingen viden om eller holdning til, om Jastorf har begået overgreb eller ej. Jeg var ikke til stede. En Michael Götze, der er professor på juridisk fakultet på Københavns Universitet, han siger, at det her er en usædvanlig stævning, og man går meget tæt på nogle intime detaljer. Men de ting, som Rasmus Tandholt fortæller her, kan muligvis godt være relevante, for sagen handler om, hvor meget troværdighed de forskellige kilder er blevet tillagt i advokatundersøgelsen. Sagen kommer til at handle om troværdighed i dobbelt forstand. Det var også det, du var inde på. Advokatens troværdighed i hendes vurdering af vidnernes troværdighed. Ja. Og det synes jeg jo egentlig, altså, nu har jeg jo selv haft med nogle af de her ofre at gøre, og talt med dem. Og lige præcis Therese Philipsen har allerede, da jeg kommer der i 2007 og arbejder på TV2, der talte man om Therese Philipsen fuldstændig, altså sådan i kantinen. Det er hende, der har knæppet sig til det job, hun har. Hun knæpper med alle chefer, og du ved, altså det er sådan, hun er psykisk mærkelig, altså helt ude på et eller andet, altså overdrevet, sådan opfører hun sig. Og jeg kommer jo som... Jeg har lige været chef for rigtig mange mennesker. På grund af PFA-skandale og alt det der, så er jeg jo ikke rigtig chef mere, fordi jeg ligesom bare arbejder bare for mig selv. Jeg skal ligesom tilbage i gamet, så jeg var ikke chef. Men jeg sidder og tænker, det er da en helt vild kultur, de har i en virksomhed, hvor man bare sidder og taler om medarbejdere. Altså på den måde, hvorfor er der ikke nogen, der gør noget? Altså jeg var sådan, altså man kunne jo, man, det er jo i spektret fra, hvorfor er der ikke nogen, der... fyre hende, altså sådan, det var jo, altså, hvad fanden laver du, mand? Eller hvorfor er der ikke nogen, der tager sig af hende og hjælper hende, hvis de sådan går rundt og kalder hende nærmest psykisk syg?
Og det er i hvert fald en meget ekstrem omgangstone på en arbejdsplads,
ja,
ikke?
Ja, og jeg var jo også sådan, selvom det var 2007, og der ikke var noget MeToo opfundet, så var jeg da sådan, der er altid to versioner af en sag. Men jeg kan lige så godt sige, og det er også det, jeg læser, eller det, jeg ikke læser. Det, jeg tænker, og det gjorde jeg altså også dengang, der er intet sket for mig, uanset hvor meget et eller andet ung medarbejder, praktikant nærmest, stikker hånden ned i nogle bukser, eller opfordrer nogen til en chef til sex, eller en kendt tv-vært, eller står uden for en lejlighed og tuder.
Mm.
Det berettiger sgu da ikke nogen af dem til at stikke pikken op i hende.
Nej, så sætter man jo netop en stopper for det.
Det er da, og siger, det er derfor, det ikke giver mening for mig, det her. Altså, det kan da godt være, hun var sådan. Det er hun da sikkert været, når der er så mange vidner. Selvfølgelig er hun det. Men hvad så? Er det så hendes skyld? Har hun simpelthen voldtaget de her mænd, eller hvad? Kunne hun da ej?
Det må jo også være med til chefens dømmekraft at sige, det kan da godt være, at vi har en medarbejder her, som er lige lovlig offensiv i måden at være på over for os. Men som chef har jeg jo et ansvar for at sige, at det der, det dur
simpelthen ikke. Det skal stoppes.
Ikke.
Og det der, jeg siger igen, så man kan gå fra fyre til at sende hende til psykolog eller få noget hjælp. Det eneste, man ikke skal gøre, det er vel selv at knæppe hende. Eller se på, at andre gør det. Og det er derfor, jeg undrer mig. Og Tandholt siger endda, jamen jeg var tæt på at sige noget til hende. Du har da åbenbart ikke sagt noget. Og hvorfor har du ikke sagt til din chef, at det her det er på et helt vildt overdrev? Og nu skal jeg ikke gå ind i noget, men man kunne da godt forestille sig, at Nordbom og Vending altså ligesom bare har afleveret det her til TV2, og så har de sagt eller lavet en konklusion om, at ja, hun var ude på et eller andet overdrev, men der var ingen, der gjorde noget. Tværtimod. De benyttede sig sgu da af det. Ja, det er sgu da nemmere at knalde med en 22-årig, der gerne vil det, end en, der ikke vil det.
Ja, og det eneste, man har talt om sagen, det har jo været sådan nærmest offentlig sladder på arbejdspladsen,
ja,
ikke?
Ja, fuldstændig. Det var det, jeg hørte. Det var det første, jeg hørte, da jeg kom i kantinen, når hun var der. Jeg var jo i København, og hun var i Odense, og så jeg hende op, og sådan, jeg tænkte, hun var en sød, ung vært, eller hvad fanden hun var. Og så siger jeg, ved du ikke, hvad hun er for en? Jeg var sådan, nej, hvor skulle jeg vide det fra? Og så sad man bare og fyrede det af, og det var kvinder, det var mænd, det var unge, det var gamle. Det var bare en fucking offentlig hemmelighed. Men der var ikke nogen, der stoppede det. Men jeg tænker bare en gang imellem, når folk skriver, det var da, altså de er sådan helt op og kører over, at nu Tandholt også gået ind, og uanset om han vil det eller ej, så forsvarer han Jes Dorf. Gugger han der ej? Han fortæller bare endnu en forklaring om, at der var en crazy, altså vi taler virkelig klam kultur på TV2.
Ja, det er jo det.
Altså, og det er derfor, vi har ikke talt om det inden, og jeg har ikke sagt det her til dig, og jeg kan godt være, at jeg er farvet, det er jeg på en eller anden måde, men jeg synes alligevel, det er sgu da en vild, det er da også vildt, at medierne ikke på en eller anden måde stiller det spørgsmål. Hvad lavede I hendes bukser? Hvorfor var I der overhovedet? Det er sgu da en arbejdsplads, ikke?
Ja, jo. Og det er jo også det, altså, det er jo det, når advokaterne nu skal til at procedere den her sag, som jo er en civil sag, så skal de jo hver især skabe en historie omkring deres side af historien, ikke? Og der kan man jo netop godt skabe den historie og sige, jamen, det kan da godt være, at hun gjorde det og det, men det underliggende er, at cheferne stadig havde et ansvar.
Ja, og en vært som Jes Dorf, han bliver jo også ved med at sige, jeg var ikke chef. Nej, men ved du hvad? Du har også et ansvar som mini medarbejder.
Altså, både han var om helt at stoppe det.
Ja, hvad det. Ja, ja, og det er også noget pjat. Men jeg må da også sige, at de medarbejdere, jeg sad og snakkede med ved frokostbordet, de havde sgu da også et ansvar. Og det er måske der, vi nu er nået med MeToo dog. At det tror jeg simpelthen ikke ville foregå i dag, at man sad ved sådan en kantine og bare sad og svinede en eller anden ung medarbejder til, der tog ud rundt. Det tror jeg ikke på.
Nej, altså det ville folk jo lynhurtigt opfatte som noget problematisk.
Ja, og man har selvfølgelig også haft fat hvad hedder hun, Therese Philipsen. Hun svarer jo også på det.
Ja, hun har i hvert fald en anden version af sagen, siger hun.
Jeg har en helt anden version af disse historier, det ved Rasmus udmærket godt. Men jeg ønsker ikke at kaste med mudder, det der aldrig kommer noget godt ud af. Desuden tager det fokus fra den virkelige debat, nemlig magtforhold på arbejdspladsen. Der var ikke noget skævt magtforhold mellem Rasmus og jeg, og da jeg ikke engang arbejdede på TV2, da det skete, er det fuldstændig ligegyldigt, hvem der gjorde hvad for sagens sammenhæng, og det synes jeg faktisk er et ordentligt svar. Problemet er bare, at folk læser ikke ind i det, hvad det betyder.
Nej, men det er jo så det, der kommer
dem,
frem
der,
i retssagen.
Dem, der havde fat i hende, og var, altså, selvom hun var opfordrende, eller hvad fanden hun var, de havde magt over hende.
Og det vil jo så også blive boret frem i retssagen. Ja. Altså det, nu vil vi se, hvilket resultat der kommer ud. Men man kan sige, at det er en af de her type sager, der har et parallelt procedurespor, altså hvor at de forskellige involverede i retssagen også så at sige sådan halvfører sagen i pressen ved siden af, at den så
og det
også,
gør Therese Philipsen ikke. Nej, altså det her hun har sagt, det synes jeg så faktisk er mega ordentligt. Og jeg håber fandme, altså jeg synes det er vildt nok, at det kun er den vinkel, at hun havde, altså hun havde hånden nede i bukserne på nogle chefer, ergo så er alt det sex, der er foretaget, og jeg mener jo, at det hun siger i advokatundersøgelsen, det er jo, at der også foregår en voldtægt, at det er der ikke, fordi hun er selv opfordret til det. Det er vel dybest set det, man mener.
Og så er vi jo tilbage til netop victim blaming, ikke?
Altså, ja. Nå, men den her sag er heller ikke slut, Martin.
Nej, det er den ikke. Altså, det kan jo godt være, der kommer altså, et second follow-up, så at sige.
Ja, det kan køre for evigt, indtil retssagen kommer. Men det er fandme, det er en trist sag, og som kommunikationsrådgiver har jeg da selvfølgelig lidt... Jeg overgår ikke altså at sidde tog i, rundt i, hvordan Jes Dorph skulle have... Han gør, som han gør, og han har penge til advokater til at lave den her sag, og så må vi jo se, hvad der sker. Men han kan altså godt ende med, at han får ind på badet igen.
Ja.
Men altså, jeg tror, de der synes, det er gået for meget, og altså dem, der sidder 43.000 i en eller anden Facebook-gruppe, man må håbe, de får noget... underholdning for pengene.
Jeg tror, nu har jeg ikke overblik over, hvor mange så at sige, tilhængere og modstandere, der er på hver side, men altså, jeg tror ikke, at der er nogen, der flytter deres positioner, uanset udfaldet.
Nej, det er jo meget, jo mere det, den anden part siger, jo mere bliver de sikre på, at jeg står for offer i noget, og lige så på den anden side. Men nu kommer retten ind over, det tror jeg på en eller anden måde godt kan have en lidt afdæmpende effekt på noget, at nu er det ikke bare den såkaldte folkedomstol, der sidder og tårer rundt i det.
Ja, enig.
Skal vi ikke sige fortsat god sommerferie? Vi har jo taget chancen hele sommeren, vi laver fandme det, vi kalder squadcast. Det er, at jeg sidder med mikrofonen, yes, og du holder skansen i København. Jeg sidder ude i sommerlandet, og du er i København.
Jeg er simpelthen her i København med, gardiner trukket for. Og
det er jo også lidt, fordi du ikke har ferie endnu, ikke?
Det er jo det. Jeg har faktisk ferie i august.
Men vi har det som, den der julekalender, i sne og slud, skal posten ud. Det skal småt brandbart altså også.
Det er så ikke længere på snor motto. At...
Nej.
Det er en helt anden sag.
Ja, det er en helt anden sag. Men tak, fordi I lyttede med, og tak til dig, Martin.
Selv tak.